Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanın günörtü gününü korunaki port şehrini, Mariupol'u alın Ukrayn eskerlerinin 260'dan uğrağı 16. mayda. Ense mekepte veri Gavok asında olan Azovstal zavodunun bukularından evakuasi edildi. Ukrainanın polot zavodunda yerleştirilen harbi bölümünün, Azov batalyonunun serkerdelerinin veri Gavok'un sonlanmak ehtimarlı varada asarat edeninden son Ukrainanın korunmak ministerliği ol yerdeki adamların evakuasi edilecektiğini ilan etti. Ukrainanın korunmak ministerinin ornatari Hanna Malyar 53 sani ağır yaralanan eskerin Novo Azovsk'daki keselhana ekidilenliğini beyleki 211 adam olsa gumantar koridor arkali başka bir yere evakuasi edilenliğini etti. Azov batalyonu bir adam sosyal medyada Ähli Mariupol garnizonunun canının halas edilme üçin yokarı harbi serkerdeliğin tasdiklan kararını yerine yetiriyanlığını ve Ukrayn halkının kolluğuna umit bağlayanlığını haber verdi. Azov batalyonunun serkerdesi Patpolkovnik Denis Prokopenko uğurdos çap edilen video yazgıda bu kararın Koşun serkerdeliğinin en yokarı derecesinde kabul edilenliğini ve en yokarı harbi serkerdelik tarafından tasdiklenen kararın has mühimdiğini belledi. Rusya'nın korunmak ministerliği buradan yaralananların polis zavodunu terk etmeğini onların Moskva tarafından kollanayan separatistlerin gözükçülüğünün ek şehirde becerilmeyi şerti bilen razıylık verenliğine etti. Şeyle de ministerlik tasın mağlumatına göre zavodun çeğrine atışının bes edilenliğini ve gumanitar koridorun açılanlığına etti. Yaralananların uruş yetiri hasaplanacaktığı ya da değerli varada hiç sorulat aydılmadı. Mariupol garnizonu ödünün sevoş misiyasını yerine yetirtip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabının 17. mayda 104 Ukrayna eskeri ol yerden evakuas edilenin bir gün son çap eden beyanatına ediliyor. Yokarı harbi serkerdelik Azovstal'a yerleşen bölümlerin serkerdelerine harbi kullukçuların canını halas etme buyurdu. Mariupol koruyucular bizim dövrümüzün kahramanları deyip beyanatta belleniyor. Şeylerlikte köpüsü Azovstal'da yaralanan sövüşçüler Moskva tarafından kollanayan gozgolongçuların gözökçülüğünü kalayan şehirlere göçürüldü. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski giyecekki video yüzlenmesini Azovstal'daki eskerlerin evakuasiyasını Ukrayna'nın harı ve ağıntı kulluğunun şeyle de Kızıl Kaç Kurumbasının ve Bemga'nın kurnanlığına itti. Ama buna karamazdan ol Ukrayna sövüşçülerinin derrev boşadılmayacaktığını duydurdu ve onların boşadılma varadaki gepleşiklerin çeyeliği hem de vakti talep edeyenliğine itti. Şu aralıkta sevdi resmilerinin haber vermeklerine göre Günnogor'daki Rus hücumlarının tədələnmə ulan parahid ilatın arasında adından 19 yaşayıcı helak qollu. Luhansk sevtinin həkimi Serhi Xayday irdən ağır topokuna tutulan yaşayış etraplarına yanğın turunluğunu və Severo Donetskdə 10 parahid yaşayıcının ölünlüğünü aytdı. Donetsk sevtinin həm 9 yaşayıcı ölürlü deyip sevit həkimi Pavlo Krilenko telegramda xabar verdi. Ukrayn harbularının maglumatına göre şu aralıkta yurdun ikinci ulu şehri olan Kharkov'un tövrağına varayan karşılıklı hücumlar güyüşlerini ve Rus koşunlarını Kharkov'un tövrağındaki serketlere tarap ize çekilmeye mecbur etti. Kharkov yaralı güyüşlerinin teritoriyal korunmak güyüşlerinin 127. brigadasının 227. batalyonu Rusları devlet serhedine çenli izni serpiktirdi deyip Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin 16. mayda Facebook'ta yerleştiren beyanatına ediliyor. Prezidentin gengeşçisi Aleksey Arestovich'in aytmağına göre Ukrayna hücumundan son Kharkov'dan çıkarılan Rus koşunları Donbas'ın uğruna geçirdiler. Ama Ukrayna'nın bu aydiyanları bağdava tasdiklanıp bilinmedi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tipikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu sinkhon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk pudugynyň ygtybarly çeşmeleriniň we garaşyk neşeleriniň Türkmenistanyň çägindäki koronavirus ýokunçynyň gerimini açyp görkezýän ygtybarly maglumatlaryna garamazdan ýurdun çägini hiç ýyly COVID-19 hadisasyny hasaba almanyň öňe sürýän Türkmenistan Bütün dünya sağlık kurumu tarafından sıyrılanlı. Türkmenistan COVID-19 pandemiyası devrinde yurdun sağlık koruyuş işgarlarının tevallalarının ikrarnaması hükmünü bütün dünya sağlık kurumasından sıyrılaldı deyip kurumanın resmi web saytı 16. mayda xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet sağlık maksatnamasına layıklıkta yurdun sağlık koruyuş ulgum yokuru teknolojiyel lukmançılık encamları bilen devre vaplaştırılıyor. İlatın sağlığı ve avadançılığı köpçülüklüğün sport deskaları bilen hem de sağdın durmuş üçün zerur olan esası yörelgülerin ve okuyup başarınıkların vağız edilmeyi bilen koldunuluyar deyip bütün dünya sağlık kurumasaydiyar. Yurtta durlu yokunç keserlerin önünün alınmağı, yüze çıkarılmağı ve becerilmeyi irgiderli esker ve halkara hizmettaşlığı güçlünyar deyip bütün dünya sağlık kurumasının resmi web saytaydiyar. Bütün dünya sağlık kuruması Türkmenistan'ın beylikü kabir halkara kurumunu bilen bir hatırdı. Bütün dünya sağlık kurumasını ıltıvarlı ve uzak mehlütlü hizmettaş hasaplayanın aydiyar. Mağlumatı ura Türkmenistan'ın sağlık koruyuş ve derman fenağatı ministerliğine bayrak kovuşturmak davrası geçirilipdir ve ona katnaşıcılar sıylağı için bütün dünya sağlık kurumasının Evropa seviti boyunca müdürü Hans Kluge minnettarlık beyan ediptirler. Hasabatları ura 2019 yılın ahırına ilkinci gede Kıtay'ın Wuhan şehrine yüze çıkarılan koronavirus keseli pandemiye ıglan edileli veri Türkmenistan'ın hükümeti öz şehrine hiç ili koronavirus hadisatını hasab almadı. Bütün dünya sağlık kuraması yalan sözleyer, Türkmenler ölüyer deyip 2 yıl bundan azal Birleşen Ştatlar'da yaşayan Türkmenler ellerine plakat alıp bütün dünya sağlık kuramasının Türkmenistan boyunca hareketsizliğini protest bildirdiler. Şonda demonstrasiyalara katnaşan Türkmenler qara tavut götürüp bütün dünya sağlık kurumasına ve Türkmenistan'ın hükümetine karşı nägilelik beyan ettiler. Galiberse de daşary yurtlarda yaşayan bir näçe Türkmen aktivisti özlerinin sosyal medya çıkışlarına Türkmenistan'ın hükümetinin yurdun çägine koronavirusu ikrar etme işine kahır gazap beyan ettiler. Türkmenistan'ın näçe adamı bu keselin yokşunluğu ve näçe adamın bu kesel bilen aradan çıkanlığı tas devlet sürü hükmüne saklanıyor. Ne Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işteleri, ne de resmiler koronavirusun yurttaki hakiki gerimi babattaki malumatlar bilen çıkış ettiler. 2020 yılın tomusunda bütün dünya sağlık kurumasının yürüyüte COVID misyası Türkmenistan'a sapar etti. Bunun izyanı Türkmen hükümeti Huvanın düzümündeki tozun bölücüklerinin Adatta aksından köpülerini öne sürüp yurt boyunca maska düzgünlük yerizdi. Pandemiyanın ilkinci günlerinden başla palkara hova katnavları sevtari hareket berk çeklendirildi. Zerur haritler satılayan dükkanlardan daşarı sevda merkezleri ve bazarlar yapıldı. Pandemiyanın arasında en ceme Türkmenistanlı hova katnavlarının yatırılmak zararlı daşarı yurtlarda kaldı. Aprelin sonku 10 günlüğünde yurt boyunca pandemiye çeklendirmeleri koşudurup başlandı. Birinci yılından başlayıp yapık binanlardan ve transport sirişlerinden başka yerlerde maska düzgününü yatırmak meyilleştiriliyor. Bu aralıkta bütün dünya sağlık kurumasının koronavirus kartasına göre dünyada öz şehrine hiç ili koronavirus hadisasını ikrar etmedik yeketek devlet Türkmenistan olup duruyor. Öz şehrine hiç ili koronavirus hadisasını tasdiklamadık beyle kıvır yurt. Demirgazık Kareyye 12. mayda ilkinci gedek yurdun teritoriyasını resmi taydan tasdik olan koronavirus hadisası varada haber verdi. Bütün dünya sağlık kurumasının Türkmenistan'a usuryan sıylığı Demirgazık Kareyye'nin COVID-19 keselini boyun almanın izyanına qavat geliyar.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmen hakimiyetlerinin devletin satın alyan avtobusları, taksirleri barada berýän dowamly maglumatlaryna garamazdan, ýurdun ilaty sewitlerinin, Sultanda vilayetleriň dolandyryş merkezleriniň ýasyjylary, jemgyýetçilik transportynyň ýoly goýulusundan hilinden näýle bolýarlar.
Türkmenabadyň ýolukçy avtobuslary köwnelip, ýa-mençime ýyl odal sanynyň çykyp başladylar. Şäheriň jemgyýetçilik transportyny odal Aşgabatda ýyllar boýy ulanylyp, soň libaba uğradylan avtobuslar düzýär. Olaryň içi gaty kir, oturguşlary çaň basyp gidipdir. Aýagyň aşagy hem duruşyna gum, avtobusyň içindäki dizeliň aňkap duran iýsi geýmine hem siňýär.
Dip libabyň dolandyryş merkeziniň ýasyjylarynyň biri her gün başdan geçirýän tejribelerini gurrun berdi. Hoopsuzlyk aladalar tebäpli sahtiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçeden azalmagynyň hem ýaşaýjylara ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Ýatlatdyk suýlyň başynda türkmen häkimetleri hususy awtobus sürücülerine Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan degişli ygtyýarlygy almaly edininden soň Seýlede munun bilen baglalykda gosmaça salgı tölöglörünü girdeninden soň, ýurdun iri şäherleriniň ensemetinde jemgyýetçilik transport bökdönçlükleri döräp başlady. Sol bir wagtda avtobus sürücüleri ýanyjy, dowamly gymmatlaýan ätiýaslyk saýlaryny, hatda geýmek talap edilýän tahyýalary hem öz hasaplaryny satyn almaly bolýandyklaryny belläp, häkimetleriň goldowyň deregine diňe gosmaça talaplary girdiýändiklerini aýdýarlar.
Avtobuslar juda köni. Olaryň ätiýaslyk saýlary hem tapdyrmaýar. Şol sebäpli onlarça avtobus avtoparklarda çagyşap dur. Edaramyň ýolbaşçysy avtobusyň içini hem sürücüleri arassalaýar. Ýöne sürücü diňe avtobusyň daşky kesimine jogap bermeli. Onuň içini arassalaýaly ýürüýte iýi şorny göz öňünde tutulan. Emma soňky wagtlarda näri bu wezipäni hem sürücüleriň üstüne atdylar.
Dip 50 yaşlarındaki avtobus sürücüsü gurrun verdi ve doly iş gününün dowamında avtobusyny arsalamağı mümkinçiliginin bolmayandygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýokarky meseleleri barada 17-nji maýda ýerli wagt bilen öýlenip çylyny döwlet edarlarından, Sultanda Türkmen Avto Ulaglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginden, şeýlede Türkmen awadynyň degişli avtoparklarından kommentary almak dinansyklary netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmen avatlı yolukçular avtobus tölüklörünün yolu kuyulusundan hem neagili olup, bunun neticesinde köp halatta ikisi bahanı tölümeli bolyandıklarını hem aittiler.
Avtobusun gatnavı 50 tenge duruyar. Ema dolanışıkta köpüklör tas yok diyen yalış onun için bir manat uzatsan sürücü gaytargısının yoktuğuna ediyar ve neticede 50 tenge için qoq kalmagal etmekten uyalıp avtobustan çıkıp gaytmalı olyar. Bu her kimin günde günahşı baştan geçiriyen yağdayı Aşgabadın avtobuslarında elektron tölök terminalları ornaştırılanlı gaydılyar. Ema Türkmen avatta elektron tölök terminalı din aeroporttan şehirin merkezine 6. uğur boyunca gatnayan avtobusta var. Yöne ol hem düwünden işlemeýär diňe göz üçin dur.
Dip azatlygyň söhbetdeşi 17-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol türkmen awadynyň ýolukçy awtobuslarynda mümkinçiligi çäkli adamlaryň bökdünsiz minip bilmegi üçin hiç hili şertleriň döredilmeýändigine hem sözüne goşdy. Türkmen metrobusunda paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe döwrewap avtobuslaryň ýoly goýulýandygy, täze ýolukçy ugrularyň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse-de. Ýurdun beýlik sewitlerinde bu ugurda amal edilýän ýa-da edilmeýän işler barada köp zat aýdylmaýar. Şeýlede döwletiň gözegçiligindäki metbugat ýaşaýjylaryň jemgyýetçilik transporty bilen bagly çekýän kynçylyklary, sürücüleriň ýüz-öýüz bolýan meseleleri barada dymýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Emeli Hemra arkalı internet harabatına şunu hödürleyen SpaceX kampanyasının Starlink internet hizmetleri Türkmenistan'a 2023 yılda el yeterli bolar. Bu barada Türkmenistan'ın Kronikot neşri Starlink'in resmi web saytına sallanıp xabar veriyar. 13. mayda tədəlinən dünya kartasını vuran SpaceX kampaniyası ödünün Starlink emel hemra internet harakatnaşığını merkezazi yurtdorunu, şoltanı Türkmenistan'a Öňümizdäki ýylyň dowamyny el ýeterli etmegi meýilleşdirýär. Elektrik energiýasy bilen işleýän Tesla awtoulary bilen uly meşhurlyk gazanan milliarder Elon Musk'ın ýeçiligindäki SpaceX kompaniýasy Starlink emel hemra internet aragatnaşygy arkaly hususan dünýäde internet aragatnaşygy pes bolan sebitleri global tor bilen üpçün etmegi maksady edýändigini aýdýar. SpaceX ilkinji gezek global emel hemra internet hyzmatlaryny 2015-nji ýylda ýlan etdi. Düýbe ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşen SpaceX kompaniýasy özüniň emel hemra internet taslamatynyň çägine şu wagtda çyny ýerin orbitasyna 2200-den gowrak emel hemra uçurdy. Kompaniýanyň Starlink emel hemra internet harakatnaşygy häzirki wagtda dünýäniň 32 ýurduna ýetirilýär. Metbuat habarlaryna görä kompaniýa soňky bilen ýerin orbitasyna 42 000 Starlink emel hemrasyny ýerlemegi maksady edinýär. Kompaniýa 13-nji maýda ýene 53 tane emel hemranyň orbita üstünlükli ýerlendigini tasdiklady. Dünýäde Starlink emel hemra internet harakatnaşygynyň el ýeteri bolan sebitleriniň ýaşaýjylary kompaniýanyň hödürleýän ýürüýdi kabul edijisini satyn alyp ony öýlerini ýa-da iş ýerlerini gurnaýarlar. Bu kabul edijy ýerin orbitasyny hereket edýän Starlink emel hemralaryna baglanyp global internet toruna birikýär. Sistemanyň işleýiş tertibi adamlaryň emel hemra arkaly telewizion kanallary tomoş etmek mümkinçiligini meňzeýär. Meselem Türkmenistanyň türkmen alemi emel hemrasynyň signalynyň el ýeterli bolan ýurtlaryna adamlar kabul edijiler arkaly türkmen telejaýlymlaryna tomoş edip bilýärler. Kabul edijy türkmen kanallarynyň signalyny türkmen alemi emel hemrasynyň üstü bilen kabul edýär. Edil şol ýaly SpaceX kompaniýasynyň emel hemra internet taragatnaşygy el ýeterli bolan ýurtlarda Öýünü ýa-da iş ýerine Starlink'in kabul edijy enjamyny oturdan adamlar global internet toruna baglanmak mümkinçiligine eýe bolýarlar. Düşündürüş maglumatlarynyň çen tutulsa yerli aragatnaşyk edaralary kosmostan hödürlenýän emeli hemra internet aragatnaşygyny päsgeli berip bilmeýär. Ýöne Reuters habar agentliginiň 10-njy maýda çap edilen habaryna görä, meselem Russiýa goňşy Ukrainanyň üstüne amala aşyrýan harby çalyşmalarynyň arasynda Ukrainanyň Starlink aragatnaşyk mümkinçiliklerini päsgeli bermäge çalyşýar. Ýatlasak Tesla'nın gurucusu Elon Musk fevralın ahırını Ukrayn hakimiyetlerinin xayişlerine cevap hükmünü Ukrayna'nın çəgirini Starlink emeli hemra internet mümkünçülüğünün eli yeterli edilendiğini məlum etdi. Starlink emeli hemra internet harabatnaşığının tirliği kampanyanın resmi beyanatını vura sekundu 50 megabitten sekundu 150 megabit içinli ütkü yarşeyle de xabarları vura standart Starlink emeli hemra internet harabatnaşığının aylık tölüvi takminan 110 dolara baravardır. Türkmenistan'ın YKTK internet provideri Türkmen Telekom olup yurdun çağının internet ulgumuna bağlanmak isteyen uluncular herleşindi pestilikten ecir çeker. Türkmen hükümetlerinin internet gözevçülüğü son kaylarda hasta güçlendi. Yurtta VPN hizmetleri ilgiderli petikleniyer. Britanya'nın cable.co.uk neşrinin bağırlığısları geçen yılın sentyavrına dünyada in hayal ve in gımmat internet haragatnaşının Türkmenistan'ın rayetlerine hödürleniyenliğini anıkladı. Tinçlara göre global emeli hemra internet taslaması Türkmen rayetler için ören ödüne çekici yal olup görünse de onun bakası dünyadaki in bir yapık yurdun yaşayıcılar için Kımmat bolcağı çalmediyar. 110 dolar Türkmenistan'a doların resmi alış-çalış kursu boyunca 385 manada, qara vadar nırhı boyunca takminan 2200 manada bara vardır.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
G Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronavirusyň ýerimegi bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli Aşgabatda ýa-da süýşürilen aýdymsaz çäreleri dowam etdirilýär. Köpden beri garaşlan ýene bir waka Tango saatynyň konserti geçirildi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar Kamera Orkestrynyň ýerine ýetiren saz çäresi barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy öz görenlerini gurrun berdi. Sonka karantin sebäpli ýa-da süýşürilen konsert 16-njy maýda Türkmenistanyň medeniýet merkezinin mukamlar köşkünde dürli netirlerden bolan wepaly saz jan köýerlerini bir ýere jemledi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar Kamera Orkestrynyň ýerine ýetiren Tango Tango Tango atly konserti uly üstünlük gazandy, dip habarçymyz dowam etdirýär. Концерт инглиз композитори Карл Дженкинсин мешхур Палладио эсеринин жерине кетирилмеги менен башланыптыр. Бактымыза аятта дири дөрдөшүмүз өмүрүнүн давамында классиктер катарына кирген композитор 2010 жылда Инглиз империясынын эң ажайып орденинин серкердеси атына мунасип болду. Анын концертте жерине кетирилген эсери Италиянын калкыныш заманасынын бинагари Андреа Палладио багышланар. Жөнө драматики, эңжиликсиз сады себепли бу эсер кабакт жалгышлык менен өлүм таң gose diýilip atlandyrylýar diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle dol konserti ýerine ýetirilen 16 eseriň arasynda 20-nji asyryň 2-nji ýarymynda Ýewropadaky eň meşhur Argentinaly kompozitor Astor Piazzolla'nyň 6 eseriniň ýerine ýetirilmeginiň de tötänlik däldigini belledi. Tangoni tans meydançasından sahna çıkarıp Tango Nuevo ve Tango aydımı stillerini öňe süren Astor Piazzolla profesional aydımsaz we halk köpçüligünde gazanan giň meşhurlygy üçin Big Astor diýip resmi däl adyny aldy. Night Club 1960 ýerine ýetirildi. Selvi Övezow bu eser bilen tüýdük çalıp solo çykyş etdi. La Muerte del Angel eserini Yusup Övezow klarnetde solo ýerine ýetirdi. Aýbölek Muhyýewa Inverno Rock Tenno eserini gyjakdy netirdi. Qovanç Şammayev Libertango eserini akordeonda çaldı deyip xabarçıymız. Gören konserti varada gurrungini dovam ettiriyar. Piazzolla'nın Çe Tango Çe ve Yo Soy Maria adlı iki tango aydımı tomoşaçıların sövgüsünü kazanan Maysa Niyazova tarafından yerine getirildi. Şeyle hem ol Uruguaylı kompozitor Gerardo Rodriguez'in meşhur La Comparsita aydımını aytti. Bu kompozitor La Comparsita'nı 19 yaşında yazıptır ve mätäşlik çekip onu yayratma hukuklarını Argentina'nın Breger neşriyatına 20 peso satıptır. Soň ol sol diplomatik kulluğunda bolan wagty Parije gelen soň eseriniň meşhurlygyny bilip galypdyr we pul goşuntlary hukuky üçin 20 ýyldan gowrak wagtlap sutlaşypdyr. Ol öz maksadyna ýetip bildi ýöne saglygyna ziýan ýetirdi diýip habarçymyz. Kompozitorlar baradaky käbir gyzykly maglumatlary paýlaşýar. Argentinaly aýdymçy kompozitor we aktyor tangonyň iň möhüm şahsyýeti we taryhy hatarlanýan Carlos Gardel tarapyndan döredilen Por una cabeza eseri Maysa Niyazova tarapından yerine yetirilip tomoşaçılar tarapından bir demde dinlenipdir. Bu tango eseri tomoşaçılara Ayalın İse adlı filmden tanış. Maysa Niyazova olsa aslı Uruguaylı İtalyan kompozitor Donato Ricciati'nin Asta Siempre Amor aydımını yerine yetiriptir ve sazı koşulup Art Motion Tans Cüvüdi onun bilen bile çıkış ediptir. Tansçı Cüvüdi'nin Tango Show Tango programmasını deden çıkışı hem konserte ayratin özünü çekicilik ve coşkunlu tans ruhunu goşupdyr. Şeýle-de habarçymyz beren maglumatlarynda dünýä belli akordeonçy Piazzolla'nyň okuwçysy we dosty Fransuz kompozitory Richard Galliano'nyň Tango por Claude atly eseriniň tomoşaçylarda uly üstünlük gazananlygyny habar berdi. Aşgabatda öňden beri planlaşdyrylan aýdymsaz çäreleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli girdilen çäklendirmeler bilen baglylykda ýa-da süýşürilipdi. Ýanwar aýynda girdilen çäklendirmeler aprel aýynyň başynda bölekleýin aýrylyp başlandy. Şondan beri soňky hepdeleriň içinde Aşgabatda birnäçe aýdymsaz çäresi geçirildi. 30-njy aprelde Tahir Ataýewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen Jadylyjy Tesleriň gözelligi atly konserti boldy. 23-njy we 24-njy aprelde köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika atly konsert boldy. Ondan öň 15-njy aprelde Türkmenistanyň hormatly suňgaty işgäri Ingary Muallim Türkmen skripka mekdebiniň esaslandyrjysy Nikolay Amiansyň hormatyna konsert geçirildi 16-njy aprelde Avstriýalyk kompozitor Jozef Gaydnyň dogulan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert boldy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.